usa ka mabungahon ug masadyang takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan nining atong tulumanong ang danag nga kamatuoran. Sa gihapon, kita magaisgot ug mga paghukom nga gitagana sa Dios alang sa iyang masupakon ug mga makasalanang mga anak. Dinhi gihapon sa Amos kapitulo 3 versikulo 7 ngadto na sa kapitulo 4 versikulo 1. Diri sa sulat ni Amos dayagtang makita ang mga paghukom sa Dios nga nagpakita sa iyang pagkamatarong. Ug ang iyang pagkamatarong walay pagkabag-o ug paglubad gayod. Mao nga siya magasilot gayod sa tanang sala nga nabuhat sa kasamtangang panahon sa miagi ug sa umalabot. Ug kini atong makita sa kinabuhi sa mga Israelita nga mao ang among ipaambit kaninyo karon. Ug kini idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan sa atong kinabuhi mga higalag kaigsunan, sa atong pagpadayon sa pagtuon kon pagpamalandong sa balaang kasulatan, hangtod nining mga orasa, gikan nining kapitulo 3 gihapon nining libro sa Amos, sa miagi ang mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 6, busa nining mga takna, sa versikulo 7 na kita magsugod, o muhangtod na kita karon sa kapitulo 4, versikulo 1. Og nang hinaut ako nga padayon kamong magpakiguban kanamo tungod kay daghan kay mga butang atong makita gikan nini nga pahimangno ni Amos ngadto sa mga katawhang Israelita. Og gani basahon gud dayon ang bersikulo 7 nga kanato nagaingon, sa pagkamatuod ang Ginoong Yehova dili magbuhat sa bisan unsa, gawas kung ang inyong tinago igapadayag niya sa inyong mga alagad ang mga manalagna. Gikan nini atong makita nga si Amos nagpadayag nga dili na pagabakwion sa Dios ang iyang mga paghukom hangtod iyang igahatag ang iyang mensahe ngadto sa iyang mga manalagna. Og ingon nga paagi ipadangat sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan ang iyang mga plano nga pagabuhaton. siya magapahibalo una sa mga katawhan sa iyang pagabuhaton nga paghukom pinagi sa mga mensaheng nagapahimangno kanila gikan sa iyang mga manalagna. Og pinagi sa mga manalagna, nagapadayag ang Dios sa iyang mga tinago sa mga katawhan. Sama sa gipamulong sa versikulo 8 nga kanato nagaingon, ang leon mingulob na, kinsay dili mahadlok, ang Ginoong Jehova namulong nini, kinsay nakahimo sa dili mutagna. Ang mga manalagna nagpadayag gayod sa minsay sa Dios ngadto sa mga katawhang Israelita. O gunatong tanawon ang atong kapanahunan karon, usa kadakong sulirang wala nagagikan sa kamaturan nga ang mga tao wala makadungog sa pulong sa Dios kundili ang mga tao wala tinguha sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong. Ang pahimangno sa Dios makita diha sa iyang mga pulong. Ako nagatuong ang balaang kasulatan ang gikinhanglan sa tanan sa atong kapanahunan karon. Kay kini wala paglubad og paggadaan dili sama sa ubang balasahon og periodiko nga wala nay bili paglabay lamang sa pipila ka adlaw. O gayang pulong sa Dios nagapabiling mahinungdanon og bililhon sa matag adlaw bisan pa sa katapusan sa kapanahunan usab. Nandan na sa Dios ang pagpadayag mahatungod sa malabot nga paghukom ngadto sa iyang mga katawhan. Sama na lamang sa panahon ni Nuwi, ang Dios nagpadayag ganiya mahatungod sa usa ka dakong lunop nga moabot sa mga katawhan isip paghukom niya ngadto kanila. Og siya naghatag ng Nuwi og 120 ka mga katuigan aron mapahamatngunan ang mga tao. Apan ang kalibutan wala magpatalinghog ni mutuo sa iyang mensahe. Og usab atong hinumduman nga ang Dios wala magpadayag kang Abraham mahatungod sa malabot nga mga pagdapukan sa Sodoma ug Gomora. Usa ka dalaygong butang ang gibuhat sa Dios alang kang Abraham kay kun dili lagmit siya nagbaton og sayop na panglantaw sa Dios. Kana ang naandang pamaagi sa Dios ang pagpahibalo og pagpahimangno sa iyang mga katawhan. Nedtong si Jesus ania pa nining kalibutana. Siya maingon ngadto sa iyang mga alagad, ako dili na magahingalan kaninyo nga mga ulipon. Kay ang ulipon dili mahibalo nga ginabuhat sa iyang Ginoo. Apan ako nagkinahanglan kaninyo nga mga abyan, kaya akong ipahibalo kaninyo ang tanan nga hibatian ko sa akong amahan. May daghang na nag-ingon nga ingon ni Ana ang anaagayad mismo sa tibok kasulatan. Kinimakita ta usab din ang Dios naghatag og pasiunang pagpahimangno ngadto kang Jose didto sa Ehipto mahatungod sa 7 ka tuig nga kagutom nga moabot sa tanang kayutaan sa tibok kalibutan. Usab si Elias napahamangnuan sa umadlabot nga tinginit nga moabot sa Israel. Siya misulod sa trono ni Ahab og ni Jezebel aron ipadayag kanila ang umadlabot nga tinginit. Matud pa og si Elias ang Tresbinhon nga uban sa mga pumuluyo sa Galaad, mingon kang Akab, ingon nga buhi si Jehova, ang Dios Israel, sa kang kinsa nga tubangan ako nagatindog, walay tunog, bisan ulan niya ng tuiga, kundili sumala sa akong pulong. Og siya migawas sa palasyo, og wala na magpakita kanila sulod sa tutulo ka tuig. Og tungod kay, ingon gayad niya na ang pamaagi sa Dios sa paghatag og pasiunang pahamatngon mahatungod sa nagkadol ng paghukom, ang atong Dios nga si Jesucristo nagingon ngadto sa iyang mga alagad ngadtong iyang gitigom sila dito sa bukid sa Olibo nga ang Jerusalem pagagunubon din walay bisan usang bato nga mahabilin. Kini ang pamaagi sa Dios. Ang makanunayong paghatag og pasiunang pagpahamangno mahatungod sa umalabot nga paghukom. Og kana ang tumungog tuyo ni Amos sayang gibuhat didto sa bitil bisan ang mga tao nagdumili sa pagduo kaniya. Daghang mga tao karon ang walay pailob sa pagpatalinghog sa mga maghuhukom. Ang kadaghanan sama sa usa ka ostrich nga nagatago sayang ulo sa yuta o sa balas. Kay may ubang mga tao nga naglikay sa pag-adto sa doktor tungod kay dili nila buot mahibalan ang mga sakit nga anaka nila. Ingon usab gyud ni ana ang tawhanong panimalay nga nagdumili sa pagpatalinghog sa mga daotang taho sa paghukom nga umalabot kanila. Kung ikaw nagdumili sa matuod hinoon, ikaw pagkatawgon nga killjoy o negatibong tao. Apan ang Dios nagsunod sa usa ka pasikaranan nga sa kalisod sa matagbunga at umakita ang dakong hinungdan niya na. O tungod diyan ang tanan, ang Dios nagapadala o paghukom ngadto sa mga katawhang makasasala. O siya, taglaro nga ang manalagna obligado sa pagsangyaw sa iyang minsahe, bisan unsa pa kinikadautan. Sa pagkamatod, ang propita nga napakyas sa pagmantala sa minsahe sa Dios ang ngayon nga mahadlok gayad niya na. Dako ang akong kasubo nga may ubang magwawali karon nga nagdumili sa pagsangyaw sa minsahe sa Dios. Og sila ang gayod nga malisang niya na. Matud pa, sa itong gibasa, ang leon mingulub na kinsay dili mahadlok. Ang Dios nagapamulong na niya na. O karon tukiyon ta ang gipamulong sa Dios. Biyaan ta ang mga pagtulunan nga nagatudlo nga ang tanan, nagmalipayon o nagkinabuhing hamugaway. Daghang mga politiko o magwawali ang miingon kanako nga sa matag kinutuban sa bangkaw, may usa ka kaldirong bulawan o gana atong maangkon sa dili madugay. Apan sumala sa akong nasinatian o nakita sa uban, akong nakita nga ang kahimtang labinang daotan. Kining mga tawhana nagdumili sa pagkatubang sa kamaturan nga ang matuod nga suliran mao ang sala nga nasa kasing-kasing sa tao. Og si Amos, nagsugod na sa pagpadayag sa paghukom nga giandam sa Dios alang kanila. Kanatungod kay siya miingon sa versikulo 9, sa atong teksto gihapon Amos 3, imantala ninyo ang mga palasyo sa Asdod, og sa mga palasyo sa yuta sa Ehipto, og umingon kamo. Panagtigom kamo sa inyong kaugalingon, ibabaw sa kabukiran sa Samaria, og tanawa kung unsa ang dakong kasamok dito, og kung unsa ang pagdaog-daog sa kinataliwadan ni Ana. Sa pag-ingon niining imantala ninyo sa mga palasyo sa Asdod, ang Asdod higalag kay Igsunan, usa ka dapit nga ana sa nasod nga nasakop sa Pilistihanon. Og karon, sa atong panahon, ang Asdod gipanag-iyahan na sa Israel. Sila nagtukod og dagkong mga nakbalay ni Ana, usa ka pantalan og usa ka dakong planta sa lana didto hangtod karon. May usa ka tawo nga magtutudlo sa mga panagna sa balaang kasulatan ang nag-ingon nga ang pagtukod sa dakong planta sa lana sa Asdod usa kuno ka katumanan sa panagna nga ang mga tiil ni Asher natuslob sa lana apan ang maong planta naundang og niadtong nakita sa magtutudlo nga ang yang teorya og itudlo wala matuman og sayop kini. Wala na siya mitudlo sa iyang mga tunduan. Ako nagtuo nga may mga panagna nga natuman ni adtong yuta karon o ni anang yuta karon. Apan ako nakita ang pag-andam sa maong dapit alang sa katumanan sa maong panagna sa umalabot. O sa kabinuang ang pagpamugos nga may mga panagna nga natuman dito karon. Apan ni adtong si Amos nagpadayag sa iyang mga panagna ang Asdod usa ka iladong siyudad sa Pilistiya o nagtimaan sa inatibok ang nasod sa Pilistiya. Matud pa o sa mga palasyo sa yuta sa Ehipto usab. Ang Dios nagamando o nagsugo sa iyang manalagna sa pagpakalap sa iyang mga pulong ngadto sa mga palasyo sa Asdod o ngadto usab sa Ehipto. O garon, tanaon ta ang imbitasyon ni Ana. Kaya miingon siya, panagtigom kamo sa inyong kaugalingon ibabaw sa kabukiran sa Samaria og tanawa kung unsa ang dakong kasamok dito o kung unsa ang pagdaog-daog sa kinataliwadan niya na. Ang Samaria higalag kaigsunan mao ang kapital og sintrong syudad sa gingharian sa Israel. Og dito atong makita ang palasyo ni Ahab og Jezebel ang dapit sa Samaria natukod diha sa usa ka bungtod bisan sa ubang mga bukid nga haduol sa syudad. Ogikan niya nang nagapalibot ang mga kabukiran, dayag nga makita ang mga panghitabo sa sulod sa syudad. Ang sala, dayag nga nakita gayon, maingon man ang dagkong mga kasamok, kana nga kasamok nga gumikan sa pagdaog-daog sa mga taong kabos. Kung ang mga paganong nasod sama sa Pilistiya o Ehipto, nagbadlong o nagsilot sa Israel, dili ba usab ang balaang kasulatan magasilot kanila? Og si Amos nagpadayon sa pagbutyag sa sala nga gibuhat sa mga katawhang Israelita uban sa pag-ingon dinhi sa bersikulo 10. kay sila dili mahibalo nga mubuhat sa matarong nagaingon sa Jehova. Sila nagatipig mga bahandi nga linupigan ug tinulis sulod sa ilang mga palasyo. Gikan niini atong makita nga ang Samaria nagatigom sa mga butang nga ilang gikawat og gihikaw sa mga kabos og uban pa. Taliwala niya na mipadayon siya uban sa bagyon kanato din ni sa bersikulo 11. Busa mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova. Ang kabatok magapalibot bisan sa tibok nga yuta og kuhaon niya ang imong kaligon gikan kanimo og ang imong mga palasyo pagatulison. Higala gaigsunan, karon atong makita ang mga nahabiling mga poste na lamang gikan sa mga natukod nga balay o mga palasyo niya ng lugara sa Samaria. Nankaroon, padayon ko sa pagbasa din ni sa versikulo 12 nga nagkanayon, maukini ang giingon ni Jehova, ingon nga ang usa ka magbalantay, magasakgaw gikan sa baba sa leon, sa duha ka mga paa, kun usa ka gihi sa dalungan sa ingon nini, pagluwason ang mga anak sa Israel nga nagapauraray sa Samaria diha sa nasikuhan sa kama o ibabaw sa mga unlan nga sida sa usa ka higdaanan. Pagkahuman sa paghukom sa Dios sa Samaria, ang mga nahabiling kaliwatan gikan nining nasura mahasama sa usa ka dalungan o duha ka paa sa karnero nga mao na lang ang nahabilin gikan sa paglapa sa usa ka leon. At umakita nini nga ang paghukom sa Dios sa mga Samarianhon hilabihan gayod tungod kay sila nakadawat o kahayag gikan sa langit nga naghatag kanila og mas dakong tulubagon ngadto sa Dios. Og tungod niya na, si Amos nagpadayon sa pag-awhag kanila uban sa pag-iyon kanato din ni sa versikulo 13 ug 14, pamati kamo og panagsaksi batok sa balay ni Jacob. Nagaingon ang Ginoong Jehova, ang Dios sa mga panon, kay sa adlaw nga pagaduawon ko ang kalapasan sa Israel, ibabaw kaniya, duawon ko usab ang mga halaraan sa bitel, og ang mga sungay sa halaran pagaputlon, og mga tagak sa yuta. Sa pag-ingon niini nga ang halaran sa bitel, nagapakita kini sa pagsimba nila sa Diyosan nga bulawan sa nating baka, og ang mga sungay sa halaran pagaputlon o mga tagak sa yuta. Ang Dios nagaingon nga iya gayong pagawagtangon ang maong mangilad nga pagsimba sa Dios-Diosan niya ng yuta. Og dayon sa versikulo 15, og lumpagon ko ang balay sa tingtugnaw uban sa balay sa tinginit og ang mga balay nga garing mga hanaw og ang mga dagkong balay may katapusan. Nagaingon si Jehova. Sa pag-ingon niini kanatong ang mga balay nga garing mga hanaw, si Ahab ug si Jezebel nagtukod sa ilang mga palasyo didto sa hataas nga bungtod sa Samaria. Ang ilang halapad nga palasyo natukod sa labing nindot nga dapit sa pinakatumoy sa bungtod. Og gikan sa ilang palasyo, ilang malantaw ang tanang dapit nga nagalibot kanila. Sa kasadpan, ilang makita ang dagat sa Mediterranean Sea sa maayong adlaw. O ngadto sa Sidlakan, ilang makita ang kapatagan sa Jordan. O didto sa Amihanan, ilang makita ang kapatagan sa Estrelon, hadol sa bukid sa Hernon. O ngadto sa Habagatan, ilang makita ang Jerusalem. Kana nagapakita og usa ka labing manindot nga talan-awon kayon. Sila, lagmit nagtukod og palasyo nga gikan sa garing o ibory. Ang ibory higala kaigsunan, usa ka matang sa mga mahalong bukog sa mga mananap sama sa elepante, sa usa ug sa mga kalaw. Og gikan niya ng mga sungaya, sila nagakulit og mga nindot nga mga butang og nakabuhat og mga sudlanan. Kaniadto hangtod karon kanang mga butang ang garing kun ibory mahal nga kantidad og gidili sa gobyerno. Apan gikan niini atong makita nga ang palasyo ni Ahab og Jezebel gibuhat og napuno og mga butang nga gikan sa ibore. Apan niadtong ang mga kaaway sa Samaria misagop kanila ilang gipangdala ang tanang nindot nga mga butang nga gibuhat gikan sa ibore. Og matud pa may mga tao nga nagakalot og mga butang didto sa Samaria sama sa banga nga sudlanan og pahumot og bino nga gibutang gikan sa Ebure. Lagmit ang palasyo ni Ahab og Jezebel gibuhat og kadaghanan sa mga materyales nga gigamit gikan sa mga bililhong bukog sa mga dagkong hayop nga kaniadto nagalungtad. Lagmit si Ahab og Jezebel nagkuha sa labing maayo nga magpapanday sa ilang panahon aron mabuhat og madesinyuhan ang ilang palasyo pinagi sa mga bukog sa hayop kun kahayupan nga gikulit ngadto sa nagkananlaing istatua nga naghimo sa ilang palasyo nga dapit sa kaadunahan kayo. Apan ang Dios nagingon nga iya gayong pagagubon og pagatapuson og pagadugmukon ang maong palasyo. Ako wala nasayod og may dapit pa nga labing mamingaw karon gawas sa dapit sa Samaria didto sa taas sa bungtod. Di natukod ganhi ang mahalong palasyo ni Ahab og Jezebel. Og niana atong makita nga gituman sa Dios ang iyang mga pulong. Bisan wala na tayo nakita nga mga panagna niya itong dapita nga natuman karon, apan kita makakita og daghang mga panagna nga natuman niya itong dapita kanya ito. Apan usbon ko lamang sa pagingon nga kinigi andam sa katumanan sa mga panagna sa malabot dito sa yuta sa Pilistiya. Kung atong balikan ang atong natunan nga sugod pa sa Kapitulo 3, kita may tutulog ka Kapitulo nga nag-hisgot sa Israel, ang napulo ka tribo sa amihan ng gingharian. Diha sa Kapitulo 4, kita gipahinumduman nga ang Dios nagsilot sa mga Israelita sa miagi tungod sa ilang mga sala. Ugunya, pag-abot sa Kapitulo 5, atong makita nga sa umalabot ang Israel pagahukman tungod sa ilang mga sala. Og sa katapusan sa Kapitulo 6, din natong makita nga si Amos nagdasig sa mga katawhan sa iyang kasamtangang panahon sa pagsalikway og sa pagtalikod gikan sa ilang mga sala. Og gikan nining Kapitulo 4, atong makita ang labing praktikal nga kamaturan alang kanato karon og usab alang sa mga Israelita sa kapanahonan ni Amos. Samtang si Amos nagtinguha sa pagtawag sa mga tao sa pagbalik ngadto sa Dios, siya migamit sa mga mabiyabiayong mga pulong nga nakatandog o nakasagit gayod sa ilang mga balatian. Gikan niya na, basahon ko na ang versikulo 1, gikan niya ng Kapitulo 4 sa Amos gihapon. Sa atong mga pagtuon karon, mingon, pamatiya kining pulonga, kamong mga baka sa basan nga nasa bukid sa Samaria, nga nanagdaog-daog sa mga kabus, nga nagapiit sa mga hangul, nga nagaingon sa ilang mga agalon, pagdala og manginom kita. Sa pag-ingon niining kamong mga baka sa basan, ang mga baka nagpasabot og usa ka panon o daghang mga baka. Ang basan usa ka teritoryo didto sa sidlakang bahin sa suba sa Jordan, taliwala sa mga tribo nga nagpuyo sa sayop nga bahin sa Jordan nga mao ang duhag tunga ka tribo sa Israel. Ang maong dapit may tambok nga mga yuta o gilado sa maayong rasa sa mga baka. Ang mga baka sa basan, mga kusgan o tambok tungod sa kadagaya sa mga sagbot niya ng dapita. Karon, kinsay gitawag ni Amos nga mga baka sa basan tungod kay kini nga mga pulong anaa sa feminine nga sa tawhanong pinulungan. May ubang mga bantog sa balaang kasulatan nga nagtuo nga si Amos nagsulting ngadto sa mga kababaihan nga nagpuyo sa kahamugaway o kabuhong nga gipakaon sa labing lamian nga mga pagkaon, gisaputan og labing nindot nga mga sapot og biste. Og karon na sinatian sa maong mga kababaihan ang kabuhong sa bahandi og ilang gidaog-daog ang mga kabos. Sa pagkatinod lamang gayon si Amos nagaingon nga nanagdaog-daog sa mga kabos nga nagapiit sa mga hangol. O guntan aunta ang gadaghanan, ang pagkamaayo sa ekonomiya o moralidad sa usa ka nasod, dayag nga nakita sa pagi sa mga sapot o biste sa mga kababaihan. Kung ang mga babae may nindot ng mga sapot o mga pagdayan-dayan, kana nagpasabot o panahon sa kadagaya sa usa ka nasod. Mao nga lagmit si Amos, nagpasabot o naghisgot sa mga kababaihan sa basan. Apan ako nagtuo nga si Amos nagsulting ngadto sa mga punuan og sa mga taong nagdumala sa kagamhanan sa basan. Og kun mao ngano nga si Amos migamit og pulong nga anaa sa kababaihang katawhan? Ako nagatuong ang mga tao nga yang gisultihan ni ini mga pulunga mao ang mga bayuton, kun bayot. O kun imong basahon ang unang kapitulo sa sulat sa Roma, atong makita nga ang homoseksual o pagkabayot usa ka butang nga pagasilutan usab sa Dios. Ako naseran gikan sa kasaysayan nga kun ang nasud mapukan usa sa mga hinungdan niya na mao ang pagkabayot o pagka-homosexuality. O gumikan niya na ang nasod sa Roma napukan usab. Si Nero usa ka bayot o nailhan nga masukanon kayong paghari. Didto sa nindot nga halapad og palasyo ni Nero, siya naggahin og usa kalawak din didto iyang mabuhat ang tanang immoralidad aron matagbaw ang iyang unudnong tinguha. O garon sa atong nasod, daig na kining makita, busa ang mga panghitabo sa atong nasod makalilisang gayod o nga mulungtad gayod sa pagapukan ang atong nasod kung dili kita mahilikay nana. Kita nagkinhangdan gayod sa mga tao nga sama kang Amos aron musupak batok niya itong pagadaghan sa mga taong midawat o nadasig sa paggabayot sa atong kapanahonan karon. Kaya ka naman butanga, diligid pa sa iloon sa Dios kay ka na usagayad kasala. Hinaot nga ka naman butanga, nakapahinumdom na usab ka ninyo higalag kay Egsunan, tungod kay din na lang usab kutob nga itong panaguban, tungod kay walang kita igong oras o panahon, magampo kita. Dalaygon ka o Dios sa among kinabuhi. Salamat sa mga pahinumdom ay mong ipakita ka namo. Inaot ka itong tanan sa makausapa. Maghatag ka namo kaligon, kadasig nga kami. Magmatnon gayod sa among pagtuog pagsalig ka nimo. O sa among pagpangalagad ka nimo, inaot nga ang pagkamantinudanon, magkapadayon sa mga tagusak ka namo, pinagay sa iyong tabang. Salamat sa iyong mga pulong. Inang tanan na kong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
I'm not afraid.